Алло.
Алло, Влаца?
Е, повели.
Аз вчера да те прашам, да не има нещо ново во однос на плакањата?
И па, денеска ќе провериме. Мислам дека ќе, дека би требало да стигне нешто, имаме најави и да видиме ако можеме утре или заутре да исплатиме.
Сето да го завршите. Добро ти.
Мислам дека далеку
секторот за тоа.
Далеку е од све, мислам дека уште 100 фази.
Пак ќе фали, а?
Не, на уште 100 фази, уште 100 не се стигнат, или 90.
Со овие што ќе стигнат, пак ќе фали?
Е, не, ја ги очекувам тие дали ќе стигнат. Значи, уште тие 90 последни.
Ако отвори авансот, конечно.
Да. Ако не стигнат исто, ја се пробам евентуално со мои нешто овакви да убацам може некој динар, за да ги затворам, ваќе ќе ги пуштат они сите.
Ние, јас ќе се видам денеска секако со директора,
да. Кажи му и она, молим те,
поразговари го. Да,
зашто јас се чув со него, он...
Ние пробам и тука нешто, знаеш како нешто измислив, само ќе ти кажа. Само
прави. Види, ако можеш и да ме викнеш, не е проблем.
Али? Не, овде ставив amount of the donation will be up to толку и толку, which is include, или така нешто, значи во кое е вклучено, expenses and provision for the NVSP, така нешто ќе биде.
Може.
Така нешто, да се го прашам само директорот, стајф ја.
Да, мора да стои тоа, за да знаеме.
Ма, уште го неам видено, за да знаеш.
Ако.
Не само ми прати порака дека денеска ќе се видиме. Маше.
И мене вчера ми рече дека ќе ме викне, ама...
Не, денеска мора да ме види, имаме сутинок со некој друг, мислам ја.
Здравје, окей.
Ќе се видиме.
Ваше. Ако ви требам, звртите, иако ја ќе видам денеска со некој гости, ама...
Не, да.
Ја
сакам да ја бидам сигурно што имаме до крај.
Важи, супер, се гледаме, чао.
Важи, чао.